Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងការកំហិតនិងជំនួយចិនជំរុញសន្ទុះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្រោយដកបំរាមធ្វើដំណើរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខណៈឥទ្ធិពលចិនបន្តកើនឡើងហ្វីលីពីននិងអាមេរិកពិភាក្សាបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាសំឡូនអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលសម្រេចដូសទី1លើប្រជាជនជិត2លាននាក់នៅកម្ពុជានាំឲ្យប្រទេសនេះឈរនៅលំដាប់ជួរមុខនៃល្បឿននិងអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការភ័យខ្លាចពីការឆ្លង COVID ខ្លាំងក្នុងសហគមន៍ការកំហិតនិងជំនួយចិនស្ថិតនៅពីក្រោយនៃល្បឿនចាក់ដ៏រហ័សនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុទ្ធនាការពង្រាយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល3ខែហើយបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សជិត2លាននាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំង1ដូសឬ2ដូសបញ្ចូលគ្នាបើធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប15លាន5សែននាក់អត្រាពលរដ្ឋដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងមានប្រហែល 11.73% តែបើគេធៀបនឹងចំនួនពលរដ្ឋ10លាននាក់ដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងដែលត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងនោះអត្រាអ្នកដែលបានចាក់រួចរាល់មានប្រមាណ 18% លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋឲ្យបានដល់ទៅ13លាននាក់ស្ថិតិទាំងនេះបាននាំឲ្យកម្ពុជាឈរនៅលេខ2ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើសូចនាករនៃអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងសរុប 23.3% ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបគណៈប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសចំណូលមធ្យមជាច្រើនកំពុងខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងនិងកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងខ្លាំងអត្រាចាក់ខ្ពស់និងល្បឿនលឿននាំមុខនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងខាងលើនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាជាប្រការកម្រមួយយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្លងកាត់រយៈពេល3ខែនៃយុទ្ធនាការវ៉ាក់សាំងភាពភ័យខ្លាចរបស់មហាជនចំពោះការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក្នុងសហគមន៍មិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជាការកំហិតនៅវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ចដែលបានចាប់ផ្ដើមជាបណ្ដើរបណ្ដើរនិងច្រកផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងអតិភិបមិនចេះរីងស្ងួតតម្រង់ពីប្រទេសចិនត្រូវបានគេលើកយកមកពន្យល់ថាជាកត្តារុញច្រានពីក្រោយនៃល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំងខាងលើនៅកម្ពុជាកម្ពុជាបានទទួលជំនួយជាវ៉ាក់សាំងពីចិន1,700,000 ដូសជាវ៉ាក់សាំង BBIBPCOV ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអសរ័ត Sinopharm និងបានទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac ចំនួន2,500,000 ដូសរដ្ឋមួយនេះក៏បានទទួលវ៉ាក់សាំង Covishield ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួន 324,000 ដូសពីកិច្ចសម្របសម្រួលសកល Covax ផងដែរនៅមុនដំណាច់ខែឧសភានេះវ៉ាក់សាំងផលិតដោយ Sinovac សរុប 1,500,000 ដូសបន្ថែមទៀតគ្រោងនឹងត្រូវដឹកមកដល់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់តាមការបញ្ជាទិញនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលវ៉ាក់សាំងដែលនឹងមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឡើងអំឡុងយុទ្ធនាការចាក់ស្រោចវ៉ាក់សាំងនៅតំបន់ក្រហមដែលជាទីតាំងបិទគប់តឹងរឹងប្រឆាំងនឹងការរាលដាល COVID-19 នៅភ្នំពេញខណៈកម្ពុជាបានជួបការឆ្លងក្នុងសហគមន៍អាក្រក់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកការផ្ទុះឆ្លង COVID បានកើនឡើងពីរង្វង់500ករណីនៅខែកុម្ភៈមកក្បែរ20,000ករណីគិតត្រឹមសប្តាហ៍នេះអ្នកជំនាញនិយាយថាការឆ្លងនេះបានជំរុញមនុស្សឲ្យចាប់ផ្ដើមទទួលវ៉ាក់សាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនុតសម្បត្តិប្រធានវិទ្យាស្ថានវេជ្ជសាស្ត្រជីវសាស្ត្រនិងកសិកម្មនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាពីដំបូងសាធារណជនហាក់មានការអល់អែកជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងផលិតនៅប្រទេសចិនតែក្រោយមកក៏បានទទួលយកព្រោះដំណើរការចាក់បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA អំពីមូលហេតុដែលពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមទទួលយកវ៉ាក់សាំងនេះថា
ទី1គឺថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបានដំណើរការសំសំទី1ហើយទី2 នៅលើពិភពលោកក៏ចាប់ផ្ដើមមានការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិន
បាទ
ហើយទី3សភាពការនៅក្នុងប្រទេសគឺហៅថាការឆ្លងអន្តរកម្ម20កំភៈនេះវាបានផ្ទុះរាលដាលខ្លាំងហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យប្រជាជននោះគាត់មានការភ័យខ្លាចទី1ខ្លាចឆ្លង COVID-19 ដូច្នេះគាត់ខំចិត្តធ្វើសម្រុកសម្រាប់ចិត្តថាជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងចាស់
អ្នកតាមដានក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការកំណត់ជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ទាំងជាសម្ដីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋផងនិងជាលិខិតលេលាអសរផងចង់មិនចង់ក៏បានជំរុញលបឿនការចាក់នេះបានមួយចំណែកដែរកាលពីខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនិងមន្ត្រីតុលាការអ្នកបដិសេធវ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមក្រុមនេះអាចរងពិន័យរហូតដល់បាត់បង់ការងារលោកហេងសួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារក៏ធ្លាប់បានប្រាប់សារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD កាលពីដើមខែមេសាផងដែរថាកម្មករនិយោជិតដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសរួចរាល់អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារលោកសង្សានការណាមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាត6បានលើកឡើងថាការកំហិតអាចរាប់ចូលជាសម្ពាធលើជំរឿសុខភាពបុគ្គលដែលរដ្ឋាភិបាលគួរជៀសវាង
មានអ្នកខ្លះក៏គាត់សម្រាប់ចិត្តទៅធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងតាមអ្វីដែលគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏អាចថាតាមរយៈអ្នកខ្លះគាត់ក៏មានការរងនៅគេហៅថាសម្ពាធអីផ្សេងផ្សេងពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំអីចឹងទៅក៏គាត់មានការសម្រាប់ចិត្តអីចឹងទៅ
អ្នកខ្លោមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមានជំនឿថាការចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងចិនពីសំណាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅបង្កើនល្បឿនចាក់និងជំនឿចិត្តក្នុងចំណោមមហាជនបន្ថែមទៀតចំណែកការពិចារណាសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងថានៅពេលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់នៅប្រទេសកម្ពុជានោះការតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានដោយលោកថាអ្នកដែលបដិសេធមិនទទួលយកវ៉ាក់សាំងនឹងស្ថិតនៅឯកាដោយពុំមានការងារធ្វើដោយមានការបញ្ជាក់ពីតួលេខភាគច្រើនលើសលប់នៃវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាបានទទួលជាការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសចិនតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Sinopharm និងក្រុមហ៊ុន Sinovac អ្នកស្រី Hedi Ip នៃផ្នែកសុខាភិបាលនៃការិយាល័យ UNICEF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ការអង្កេតថាកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រចរចាច្រើនផ្លូវដើម្បីបានទទួលវ៉ាក់សាំងទាំងពីកិច្ចសម្របសម្រួល COVAX ផងទាំងពីសំណាក់ម្ចាស់ជំនួយផងនិងទាំងពីសំណាក់ច្រកចរចាទិញធ្វើពីគីផងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានថែមថាការដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់យកនយោបាយជាតិមុននយោបាយអន្តរជាតិហើយទទួលយកវ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinopharm និង Sinovac របស់ចិនបង្ហាញពីការព្យាយាមអស់លទ្ធភាពរបស់រដ្ឋមេនីក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថានៅចំពោះមុខការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងទូទាំងសកលលោកនៅមានកម្រិតការខ្វះខាតជាសកលនៅវ៉ាក់សាំងនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋាភិបាលបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែលស្របតាមនយោបាយនិយត្តកម្មជាតិឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានក្នុងការពិចារណាមួយដែលផលប្រយោជន៍ហាក់មានទម្ងន់ថ្លឹងថ្លែងធ្ងន់ជាងហានិភ័យនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Hedi Ip ដែលបានបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាមានការបិទគប់ទីតាំងនានាការបង្អាក់ការធ្វើដំណើរតួលេខឆ្លងដែលជាតិកាលឡើងនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងកម្មវិធីផ្តល់វ៉ាក់សាំងនៅតែបន្តដែលជាពន្លកនៃក្តីសង្ឃឹមអំឡុងពេលដ៏លំបាកលំបិនរបស់កម្ពុជានេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Hedi Ip វិជ្ជាបណ្ឌិតខស្វីខេងអ្នកជំនាញឯករាជ្យលើកិច្ចការគោលនយោបាយសុខុមាលភាពនិងសុខភាពសកលបានលើកឡើងថាការពឹងពាក់របស់កម្ពុជាតែលើការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងពីចិនមិនចម្លែកពេកទេក្នុងបរិបទនៃការផ្គត់ផ្គង់ជួបបញ្ហាខ្វះខាតទូទាំងពិភពលោកអ្នកជំនាញគោលនយោបាយវិជ្ជាសាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថាភាគច្រើនលើសលប់នៃការពឹងផ្អែកនេះបណ្ដាលមកពីសមត្ថភាពនៃការចាប់យកនៃច្រកផ្គត់ផ្គង់បញ្ហាដំឡៃនៃការស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលបូករួមផ្សំដោយផ្នែកដោយកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមនោគមវិជ្ជានិងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋនីមួយៗវិជ្ជាបណ្ឌិតខស្វីខេងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាដែលសម្រេចបានសមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យស្ងើចសរសើរលើលបឿនពង្រាយចាក់វ៉ាក់សាំងនេះខិតខំធ្វើពិពិធកម្មរកប្រភពផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមផ្សេងទៀតនៃវ៉ាក់សាំងដើម្បីបន្ថយហានិភ័យនៃការផ្គត់ផ្គង់យឺតពីមួយច្រកផងនិងបញ្ជាលទ្ធភាពដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្ដាច់មុខអាចមានលទ្ធភាពឬឥទ្ធិពលដំឡើងថ្លៃនិងបច្ចេកទេសទាំងស្រុងទៅថ្ងៃមុខក៏ថាបានយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលរំពឹងថានឹងចាក់បានមនុស្សជាង5លាននាក់ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2021ក្នុងគោលដៅបង្កើតភាពស៊ាំសហគមន៍នេះបើយោងតាមឯកសារ ស្ដីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលរៀបចំដោយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍មុនយុទ្ធសាស្ត្រនេះស្រដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលបានធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអ៊ីស្រាអែលគ្រាន់តែប្រទេសទាំងនោះមិនបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅចិនវេជ្ជបណ្ឌិតនុតសម្បត្តិប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រនិងកសិកម្មនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាភាពស្មសហគមន៍អាចសម្រេចបានដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នាការបន្តរស់នៅក្នុងជីវភាពសាមញ្ញតាមបែបកន្លងថ្មីនិងការគោរពច្បាប់រដ្ឋទាក់ទងនឹងសុខភាពតែលោកថាភាពស្មសហគមន៍ក៏គេគួរត្រូវបានតាមដានវាស់វែងផងដែរវិធីវាស់វែងភាពស្មក្នុងសហគមន៍អាចពិនិត្យបានលើអត្រាតួលេខនៃការឆ្លងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងត្រង់ត្រីធំនឹងការធ្វើតេស្តរោគអង្គបដិប្រាណអង់ទីបូឌីឬអង់ទីកូដែលបង្កបង្កើតជាកងការពារក្នុងខ្លួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនេះបើយោងតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនុតសម្បត្តិអ្នកជំនាញរូបនេះលើកឡើងថាបើសិនជារដ្ឋមានលទ្ធភាពគួរសិក្សាធ្វើតេស្តអង្គបដិប្រាណលើអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពនិងផែនការចាក់បន្ទាប់លោកបានមានប្រសាសន៍ថា
បាទគួរតែមានការសិក្សាគួរតែមានការសិក្សាទីមួយគឺត្រូវធ្វើការសិក្សាពីនៅក្នុងការឆ្លងថាគុំធំតំបន់កំហំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនិងតំបន់ព្រោះឥឡូវលោកបែងចែកជាពីរតំបន់លឿងតំបន់កំហំនិងតំបន់ពណ៌លឿងធំអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សា3ក្រុមហ្នឹងចាក់ទាំង3ក្រុមហ្នឹងហើយយក3ក្រុមនោះសិក្សាតើអ្នកឆ្លងថាគុំទៅអូអ្នកឆ្លងខ្លាំងឆ្លងមធ្យមឆ្លងតិចទៅបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងដូចគ្នាហើយតើសិក្សាមើលតើការភាពស្មរបស់ម្ដងបីក្រុមតើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងត្រូវតែមានការសិក្សានេះសម្រាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែថវិកាយ៉ាងណានោះអានោះជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំជាអ្នកអាកាដេមិកគឺមានគំនិតតែប៉ុណ្្នឹងទេគេឲ្យយោបល់អញ្ចឹងបើថាល្អគឺត្រូវការសិក្សាបីក្រុមនោះទៅ
អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអវណ្ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការតាមដានធ្វើតេស្តរោគអង្គបដិប្រាណអង់ទីបូឌីឬអង់ទីកូបង្កបង្កើតក្នុងខ្លួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនោះមិនមានធ្វើនោះទេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលទទួលបន្ទុករឿងវ៉ាក់សាំងរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងសុខាភិបាលមិនមានគោលការណ៍ធ្វើកិច្ចការធ្វើតេស្តរោគអង់ទីកូលើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនោះទេរីឯលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈៀវឆាវ៉ាន់នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈបានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើតេស្តរោគអង្គបដិប្រាណមិនចាំបាច់នោះទេតែគេគួរបង្កើតល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានវិសាលភាពធំធេងអ្នកជំនាញដែលស្ថិតក្នុងចំណោមសមាជិកនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ផងដែរនោះបានសរសេរប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់តែមានសភាពធំធេងភាពស្មសហគមន៍នឹងបង្កើតបានកាន់តែខ្លាំងនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈៀឆវ៉ាន់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិចាក់វ៉ាក់សាំង COVID របស់រដ្ឋាភិបាលដាក់គោលដៅបង្កើនភាពស្មក្នុងសង្គមនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះដោយពឹងផ្អែកលើវ៉ាក់សាំងចិនជាស្នូលតែក៏បានលើកឡើងពីកត្តាហានិភ័យនៃសមត្ថភាពស្ថាប័នមានកម្រិតបូករួមនឹងវីរុសបំលែងថ្មីដែលស្មនឹងវ៉ាក់សាំងផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តមួយចំនួនរួមមានខេត្តតាកែវនិងកំពង់ចាមឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះថាព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនៅតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងភូមិនិងឃុំនៃខេត្តទាំងនោះពួកគេថាការធ្វើប្រហែលរបស់ពលរដ្ឋមិនធ្វើតាមវិធានការសុខាភិបាលអាចជាដើមចមមួយនៃការកើនឡើងករណីឆ្លងថ្មីលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិការសុខាភិបាលនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅថ្ងៃអង្គារបានរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីការឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរតាមបណ្ដាខេត្តបន្ទាប់ពីការរាំងខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញនិងការបើកឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលតាមខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះមានខេត្តតាកែវកំពង់ចាមនិងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News អ្នកដែលត្រូវរកឃើញមានជំងឺ COVID-19 នោះគឺរួមមានកុមារសិស្សសាលានិងមនុស្សពេញវ័យដែលជាអាជីវករកម្មកររោងចក្រកម្មករសំណង់មេផ្ទះនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវបានរាយការណ៍និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន39នាក់ចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមបានរាយការណ៍និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកឆ្លងចំនួន21នាក់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានរាយការណ៍និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណចំនួន27នាក់ចំណែករដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានប្រកាសរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ក្នុងចំណោមពលករមកពីប្រទេសថៃនិងអ្នកមកពីរាជធានីភ្នំពេញដែលមានសរុប28អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តតាកែវលោកវិជ្ជមដិតនុតស៊ីណាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងខេត្តមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍20កុម្ភៈពលគឺមុនពេលមានការបើកឲ្យចរាចរឡើងវិញនៃការធ្វើដំណើរឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀត
រឿងដំណើរតោងឆ្លងនោះវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាមកទល់ពេលនេះវាអស់វាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ20ដល់20កុម្ភៈយើងនោះដល់ហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងរយងទៅវាឆ្លងមកដល់ខេត្តតាកែវមកបាទ
បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវពលរដ្ឋដែលត្រូវរកឃើញមានជំងឺ COVID-19 មានមុខរបរជាអាជីវករកម្មករសំណង់កម្មកររោងចក្រកុមារសិស្សនិងមានអាសយដ្ឋានក្នុងស្រុកបាទីស្រុកសំរោងព្រៃកបាសត្រាំកក់ត្រាំងនិងគិរីវងលោកនុតស៊ីណាតប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តតាកែវមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរកំពុងស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីយកសំណាក់មកពិនិត្យយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឲ្យដឹងថាស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺប្រមាណ 90% ស្ថិតក្នុងកម្រិតស្រាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តតាកែវក៏បានសម្រេចបិទគប់ភូមិនិងផ្សារមួយចំនួនផងដែរកាលត្រឹមថ្ងៃទី11ខែឧសភាករណីឆ្លងដែលមានតំណែងតំណងនឹងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមាន72,000នាក់និងមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន470នាក់ដែលត្រូវបានប្រកាសដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកកឹមសួរភិរុនប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសដល់ការមិនប្រកាន់ខ្ជាប់វិធានការអនាម័យនៅពេលវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានបន្ធូរលោកប្រាប់ VOA ថា
តាមមកពីមានអ្នកទុកអាឡៃនៃរោគហ្នឹងគាត់មកផ្ទះគាត់ទៅហើយគាត់មិនបានអនុវត្តទីលការតាមទៅទៅឆ្លងទៅក្នុងក្រុមគូសាគាត់ហ្នឹង
ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនេះនិយាយថាបន្ទាប់ពីមានការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន3គឺស្រុកបាត់ធាយកងមាសនិងចំការលឺមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនបានមកទទួលការពិនិត្យរោគសញ្ញាលោកបញ្ជាក់ថាបើមានការកិច្ចវេះនោះអាជ្ញាធរនឹងប្រើវិធានការច្បាប់ជាធរមាននៅខេត្តព្រះសីហនុអាជ្ញាធរបានដាក់ចេញវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយការបែងចែកតំបន់ក្រហមលឿងទុំនិងលឿងដូចដែលបានកំពុងធ្វើក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីតាំងដែលមានកម្រិតឆ្លងខ្ពស់ផ្សេងទៀតលោកខៀងធីរមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការរដ្ឋបាលនេះគឺជាការខិតខំឈានទៅបញ្ចប់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុលោកបន្ថែមថា
តាំងពីយើងបិទគប់រហូតទៅដល់កំណត់ចេញជាតំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងស្ទុំទល់ម៉ោងនេះគឺសម្រាប់ការចល័តចេញចូលដែលគ្មានភារកិច្ចចាំបាច់អានឹងគឺយើងមិនអនុញ្ញាតទេដើម្បីអាជ្ញាធររបស់យើងនឹងមានលទ្ធភាពណាក្នុងការគ្រប់គ្រងជាពិសេសការកាត់ផ្តាច់ការចម្លងនៃវីរុស COVID-19
បើតាមលោកខៀងពីរំសង្កាត់លេខ4ពីភូមិ1ទៅភូមិ5នៃក្រុងព្រះសីហនុគឺត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់ក្រហមហើយតំបន់ផ្សេងទៀតនៃក្រុងព្រះសីហនុគឺត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់លឿងទុំចំណែកឃុំបិទត្រាងនៃស្រុកព្រៃនប់ត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់លឿងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគួរត្រៀមទុកជាមុននៅវិធានការសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីដែលអាចមានការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងសហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តប៉ុន្តែលោកថាការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍តាមបណ្ដាខេត្តនោះអាចទប់ស្កាត់បានប្រសិនបើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានវិធានការសុខាភិបាលតឹងរឹងនិងមានការឃ្លាំមើលដិតដល់បុគ្គលដែលសង្ស័យថាមានរោគសញ្ញាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរបើកទូលាយមានការចូលរួមពីដៃគូក្រុមជួយសង្គ្រោះផ្សេងទៀតប្រសិនបើការឆ្លងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗ ដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការបន្តសុពលភាពកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកយោធាដែលមានអាយុកាល22ឆ្នាំអាចអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយហ្វីលីពីននៅក្នុងជម្លោះបូរណភាពដែនទឹកជាមួយនឹងចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញបានប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមេសាថាអត្ថាធិប្បាយដោយមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានបង្ហាញថាខណៈពេលមានការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងពីចិនឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Visiting Forces Agreement ដែលហ្វីលីពីនធ្លាប់គ្រងទម្លាក់ចោលនឹងបន្តមានសុពលភាពកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Theodoro Locsin Jr. បានប្រកាសថាហ្វីលីពីនបានបាក់ការប្រកាសពីការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ1999ផ្ដោតទៅលើការលុបសពាវុធការដោះដូរព័ត៌មានសម្ងាត់និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងបរិបទសន្តិសុខតំបន់និងការងារមនុស្សធម៌បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាលោកឡុកស៊ិនបានលើកឡើងនៅក្នុងសារមួយតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាជិតនឹងបញ្ចប់ហើយកិច្ចពិភាក្សានានាបានចាប់ផ្ដើមការពិខែកុម្ភៈនិងស្របពេលជាមួយនឹងការបញ្ជូននាវានេសាទចំនួន220គ្រឿងរបស់ចិនទៅកាន់តំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកមួយដែលជាប់នៅក្នុងចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលរបាយការណ៍ព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីលោកឡុកស៊ិនថាកិច្ចពិភាក្សាអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនលោក Devin Lorenzana ហើយលោកទាំងពីរទទួលស្គាល់គុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte ដែលតែងជាអ្នកមានមន្ទិលទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកបានថ្លែងលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីប្រមាណខែមុនថាលោកចង់ដឹងពីមតិរបស់សាធារណជនទៅលើបញ្ហានេះសមាជិកសភាមួយចំនួនធ្លាប់បានជំទាស់នឹងការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែធ្លាប់ត្រូវបានព្យួរចំនួន2លើករួចទៅហើយក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីនមិនទាន់និយាយថាកិច្ចចរចានឹងជួយបន្តរក្សានៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេប៉ុន្តែពួកគេជឿថាការលើកឡើងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានបង្ហាញថាក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីនសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនៅបន្តមានសុពលភាពលោក Herman Kraft សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិហ្វីលីពីន Diliman បានថ្លែងថា
There's an emerging consensus within the key agencies and I think something that we can see
មានការព្រមព្រៀងកំពុងលេចឡើងតាមអង្គភាពសំខាន់សំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងបរិបទមតិសាធារណជនផងដែរដែលលោកបានសម្ដៅទៅសេចក្តីអធិប្បាយពីសំណាក់មន្ត្រីការពារជាតិនឹងការបរទេសហ្វីលីពីន
បញ្ញវន្តមួយរូបដែលជិតដិតនឹងមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនបាននិយាយថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយការពារតំបន់ដែនកោះជាទីដែលនាវាចិនទំនងនឹងបង្ហាញវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងហ្វីលីពីនអស់រយៈពេលជាង5ទសវត្សមុនពេលផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យប្រទេសនេះក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នាពេលបច្ចុប្បន្នហ្វីលីពីនតំណាងឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនៅតំបន់ភាគខាងលិចមហាសមុទ្រ Pacific ដើម្បីតាមដានការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅដែនទឹកនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esper បានហៅការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាថាជាការងាកទៅកាន់ទិសដៅខុសឆ្គងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាមួយហ្វីលីពីនដោយផ្នែកគឺដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកោះមួយនេះលោក Ed Euro Araral សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានថ្លែងថា
Rather than maintain strategic ambiguity which was the practice in the past
ជាជាងរក្សាភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលនេះជាទង្វើធ្លាប់មានពីមុនមកមន្ត្រីហ្វីលីពីនចង់បានភាពច្បាស់លាស់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រវិញហើយ
ចិននិងហ្វីលីពីនកំពុងជាប់នៅក្នុងចំនួនទៀមទាផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង
ចំនួននេះបានថមថយកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានឈ្នះក្តីនៅតុលាការអន្តរជាតិតទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយលោកដូទេតេបានស្វាស្វែងពង្រឹងមិត្តភាពថ្មីជាមួយនឹងចិនយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្តើមមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីនាវារបស់ចិនប្រមាណ100គ្រឿងបានបង្ហាញវត្តមាននៅឆ្នាំ2019ជាតំបន់កូនកោះកាន់កាប់ដោយហ្វីលីពីននិងសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការចូលសម្ចររបស់នាវាចិនចំនួន220គ្រឿងនៅតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកវីតសិនកាលពីខែមីនាលោក Aaron Rabena អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមូនិធិមីគីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឈ្មោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបានថ្លែងថាភាពតានតឹងជាមួយនឹងចិនដែលកំពុងតែបន្តកើតមានឡើងបានជំរុញចិត្តរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនឲ្យបន្តរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាចិនដែលមានយោធាប្រដាប់អាវុធខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីបានលើកឡើងនៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រការទាមទាររបស់ខ្លួនប្រមាណ 90% នៃតំបន់ដែនទឹកដែលមានចំនួនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀតបានទាមទារទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកទៅលើតំបន់ដែនទឹកនេះផងដែរចិនបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតាមរយៈការចាក់បំពេញកូនកោះតូចៗដើម្បីបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធយោធាផ្សេងៗបណ្ដាប្រទេសទាមទារតូចៗស្វាគមន៍ទូតនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំនួននេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងមហាអំណាចនឹងចិនបានបង្កើនការបញ្ជូននាវាចម្បាំងឆ្លងកាត់តំបន់សមុទ្រមានចំនួននេះកាន់តែច្រើនជាងមុននៅឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018លោកសាស្ត្រាចារ្យ Herman Kraft បាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីរក្សានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធានឹងធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តតែនេះអាចធ្វើឲ្យចិនបញ្ជូននាវាកាន់តែច្រើនចូលទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនលោកបានបន្តថាការនេះអាចមានរហូតដល់ទៅការដាក់បំរាមទៅលើប្រតិបត្តិការទូកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីនតំបន់សមុទ្រមានចំនួនគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីនិងធនធានប្រេងកាតក្រោមបាតសមុទ្រទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដុតធឺទេកំពុងប្រថុយនឹងការយល់ឃើញថាមានភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងស្រុកប្រសិនបើលោកអនុម័តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកបានឃោសនាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកដូទេតេដែលមានទំនោរប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យមានការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលទៅថាការសម្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអតីតស្នងការនគរបាលដែលមានភាពសកម្មនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដ៏ប្រឡាយដែលយុទ្ធនាការនេះបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីអន្តរជាតិលោក Kraft បានបន្តថាលោក Duterte ប្រហែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទទួលបន្ទុកទៅលើដំណើរការកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាទាំងមូលលោក Eduardo Arara បានលើកឡើងថាហ្វីលីពីនអាចបន្តព្យួរការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរាល់6ខែម្ដងរហូតដល់ពេលដែលអាចសម្រេចថានឹងធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបលោក Aaron Rabena បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអាចបន្ថែមពេលទៅលើដំណើរការវិដំឡៃរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022នៅពេលដែលលោកដូទេតេត្រូវចោះចេញពីតំណែងដោយសារតែការកំណត់ទៅលើអាណត្តិដឹកនាំលោករ៉ាបេណាថ្លែងថា
He doesn't have to say yes to it. What he does sometimes is that he just allows
លោកដូទេមិនចាំបាច់យល់ស្របនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេពេលខ្លះលោកគ្រាន់តែឲ្យសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការងាររបស់ពួកគេទៅបានហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.